Mazmur 74. Kidung pangaduh marga saka rusake padaleman suci. Kidung piwulang anggitane Asaf. Duh Allah, punapa sababipun dene paduka mbucal kawula sadaya ing salaminipun? Punapa sababipun dene bebendu paduka ingkang mulat-mulat ndawai mendo ngen-ngenan paduka? Paduka mugi karso ngengeti umat paduka ingkang sampun paduka pundhut wiwit kala kina. Ingkang paduka tebus dados bangsa kagungan paduka piyambak. Saha mugi karso ngengeti dhateng redision kadaton paduka. Paduka mugi karso rawuh ing panggenan ingkang kalajeng-lajeng risak punika. Sadaya sadayanipun sampun kasirnakaken dening mengsah wonten ing pasucen. Satru paduka sami mbaung wonten ing dalem pamujan paduka. So sampun ngedekaken benderanipun kadamel tetenger. Katingalipun kados tiang ingkang ninggil wadung ngantos inggil. Kaempakaken ing kekajengan ingkang ketel. Lan sapunika ukir-ukiranipun sami dipun dawai ing kampak tuwin wadung sadaya. Padaleman paduka ingkang suci dipun besmi. Sarto papan padelemaning asmo paduka dipun najisaken ngantos dumugi ing siti. Osi ing manaipun makaten. Api e podo tak tumpes kabeh wai. Lajeng dalem pamujan ing saindenging nagari dipun besmeni sadoyo. Tetenger kawula mboten wonten ingkang katingal. Nabi inggih sampun mboten wonten malih. Soho panunggilan kawula sadoyo mboten wonten ingkang sumerep. Badhe ngantos sapinten dangunipun malih. Duh Allah, badhe ngantos sapinten dangunipun anggenipun satru punika nyenyampai. Soho mengsah anggenipun ngawon-awon asmo paduka tanpa kendel punika. Punapa dene paduka narik wangsul asto paduka. Sarto numpangaken asto paduka ingkang tengen ing jojo. Ewa semanten paduka, duh Allah, dados ratu kawula wiwit jaman kinomilo, ingkang paring pangluaran wonten ing bumi. Inggih paduka punika ingkang miyak saganten kelayan kakiyatan paduka. Ingkang remui endhasipun naga-naga wonten ing sanginggiling toya. Paduka ingkang remui endhasipun lewiatan-lewiatan. Paduka pakakaken dhateng sato ing pasamunan. Paduka ingkang belah sumber saha lepen. Paduka ingkang ngesataken lepen-lepen ingkang ajeg mili. Rinten punika kagungan paduka. Dalu punika ugi kagungan paduka, paduka ingkang merenahaken pepadang soho suryo. Paduka ingkang netepaken watesipun bumi sadoyo. Mongso katigo kalian mongso rendeng, paduka ingkang ngawontenaken. Paduka mugi karso ngengeti punika, mengsah memodo, duh Yehuwah, bongso ingkang keblinger punika, ngawon-awon asmo paduka. Nyawanipun peksi doro paduka sampun ngantos paduka pakakaken dateng satu galak. Paduka mugi sampun ngantos kelajeng-lajeng kesupen dateng nyawanipun para tiang kagungan paduka. Engkang katindes. Paduka mugi enget dateng perjanjian paduka. Amargi papan-papan engkang petenging bumi punika kebak susuh panganiyoyo. Tiang engkang sinio-sio sampun ngantos wangsul kanthi wirang. Tiang ingkang kasangsaran sarto tiang ingkang melarat supados sami ngalembono dateng asmo paduka. Duh Allah, paduka mugi karso jumeneng sarto nindakaken pangadilan paduka. Mugi karso enget dumateng panacatipun para tiang ingkang keblinger dumateng paduka sadinten muput punika. Paduka mugi sampun ngantos kesupen dateng swaranipun satru paduka. Soho bengok-bengokipun tiang ingkang sami mbalelo dumateng paduka. Ingkang tanpa kendel malah sangsaya soro punika.